አመንጎ ጎርባብቲ ክልላት ኦሮሚያን ሶማሊያን በሰንኪ ዝተፈጸሙ ጥቃት አብ ከተማ አወዳይ ብርክት ፖሊስ ሰባት ከምዝተቃጥሉን ካልኦቱውን ከምዝተፈናቀሉን ተፈሊጡ ሎሙውን ክልቲዮም ክልላት ዝተፈላለየ ጠንቅሳትን ሳዕቤንን ይገልጹ ሰሎሞን አባተ ካብ ክፍሊ አምሓርኛ ንኩሎም ወገናት አዘራሪቡ ዘዳለዎ ሪፖርት በተርስልጣን ተቅርቦዩ
ሃላፊ ክፍሊ ርክብ ህዝቢ ክልል ሶማሌ ኣቶ እድሪስ እስማኤል ንቪኦኤ ክዛረብ ከሎ 57 ተቀትሎምና ክብል ከሎ ናይ ክልል ኦሮሚያ ዋህብ ቃል ኣቶ ኣዲሱ ኣረጋ ግን እቲ ቅትለት ምፍፃሙ ኣረጋጊፁ 18 ሰባት ምዃኖምን ካብ መንጎኦም እቶም 12 ካብ ክልል ሶማሌ እቶም 6 ድማ ኦሮሞ ተትዮም ኢሉ በቲ ዝተፈፀመ ቅትለት ክልል ኦሮሚያ ከም ዝሓዘነ ዝገለፀ ኣቶ ኣዲሱ ኣብቲ መጥቃዕቲ ተሳቲፎም እዮም ዝተባሃሉ 200 ሰባት ተታሒዞም ይምርመሩ ኣለው ኢሉ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ካብ ጅግጅጋ ክልል ሶማሌ ልዕሊ 21,000 ሰባት ምፍንቃሎምን ኣብ ሃረርን ባቢለን ከም ዝተፈሩን ቪኦኤ ዘዘራርቦም ሰባት ገሊፆም ዋህብ ቃል ክልል ኦሮምያ እውን ኣረጋጊፆ ኣሎ ኣቶ እድሬስ ግና እቶም ሰባት ዝወፁ ብድልየቶም እዮም ይብም ቪኦኤ ዘዘራርቦም ሰባት ግና ተገዲድና ኢና ኢሎም ኣለው ኣቶ እድሪስ ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ክልል ሶማሊ ፍፀም ዘሎ መጥቃዕቲ ዝመርሕዎ ላዕለዎት መራሕቲ ክልል ኦሮምያ እዮም ክብል ከሎ ዋህብ ቃል ኦሮምያ ኣቶ ኣዲሱ ግና ኣቶ እድሪስ ከምኡ ዝብል ዘሎ ንጉድለቶም ንምሽፍፋን እዩ ዝብል መልሲ ቡ ኣሕዋተይ ኣብ ኣወዳይ ተቐትሎምኒ ዝብሉ ሰብ ሻዕለቶም ብከምዚ ይገልፁ
ስነሱር ያለው ሁኔታ በጣም የሚያዛዝን ነው። በእውነት እኛ አሁን ትናንትና ጀምሮ ህዝብ እየተፈ
ኩነታት ጭናክሰን ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ። ነበርቲ ክልል 5 ዝነበሩ ኦሮሞቶት እዮም። ከም ዝፍለጥ ክልቲኦም ክልላት ናይ ዶብ ይግባኣን ሕቶ ነይርዎም እዩ። እቲ ኩነታት ተጋዲዱ ናብ ግጭት ብሄር ኣዓርግዎ
እቶም ርኢ ዝበሉ ሰብ ሎሚ ኣብ ኣወዳይ ልዕሊ 30 ሬሳ ከም ዝተረዓለ ሓቢሮም እዮም። ይቅፅሉ
በጣም ችግር አለ። መንግስት ባለበት ሀገር አንድ ባንዲራ ስር በምን ተዳደርበት ሀገር ሁለት ክልሎች
ኣዝዩ ፀገም ኣሎ። መንግስቲ ኣብ ዘለውሉ ሀገር ኣብ ትሕቲ ሓንቲ ባንዴራ ኣብ ዝመሓደረሉ ሀገር ክልተ ክልላት ብዶብ ተጋጭዮም ከምዚ ክገብሩ ከለውን ንህዝቢ ከፈናቀሉ ከለውን ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ።
ኣቶ እድሪስ እስማኤል ግና በዝሒ ዝሞቱ ናብ 50 ክብ ኣቢልዎ እዩ። ኣቶ እድሪስ ይቅፅል
በአሁኑ ሰዓት ነገ ማን መጥቶ ማየ የሚችለው ነገር ነው። ሰብአዊ መብት የሚባለው ተቆረቃሪ ደሚባም ራሱ አመስን ከማይችለ
ኣብዚ ሰዓት እዚ ፅባሕ ዝኾነ ሰብ መፅኡ ክሪኦ ዝኽእል ነገር እዩ። ሰብአዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝበሃል መፅኦም ይረኣይዎ 30 ንፁሓት ሰባት እዮም ሞይቶም። ንምቕባሮም ብዝከብድ ኣገባብ እዮም ተቆራሪፆም ሞይቶም።
ንካልኦ 300 ሰባት እናወሰድዎም ከለው ሰራዊት መከላኸሊ ኣድሒንዎም እውን ይብል ኣቶ እድሪስ። ርክብ ህዝቢ ክልል ኦሮምያ ኣቶ ኣዲሱ ኣረጋ በዝሒ ዝሞቱ 18 ሰባት እዮም ኢሉ እዩ። ንህሉ ኩነታት ድማ ብከምዚ ይገልፆ።
እንግዲህ በኣወዳይ መስከረም 2 በተደረገ ሰልፍ የሰዎች ህይወት አልፈዋል። በጣም ውድ የሆኑ የሰዎች ህይወት
መስከረም 2 ኣብ ኣወዳይ ኣብ ዝተካየደ ሰልፊ ህይወት ሰብ ጠፊኡ እዩ። ኣዝዩና ሓዚና ኣለና። ካብ ዝኾነ ክልል ህይወት ሰብ ይትረፍዮ ሰብ እንስሳ እውን ክመውት ኣይግባእን ዝብል መርገፂ እዩ ዘለና።
መንቀሊ እቲ ግጭት ኣመልኪቱ ሳላሕ መሓመድን ታጀዲን ጀማል ዝተባሃሉ ሰበ ስልጣን ብፖሊስ ሶማሌ ተኣሲሮም ንፅባሒቱ ተደብዲቦም ድሕሪ ምቕታሎም ከምኡ ውን በድሪ ዓብዱላሂን ሬድዋን ዓብዲን ዝተባሃሉ ድሕሪ ምቕታሎምን ቁጣ ህዝቢ ድሕሪ ምፍጣሩን እዩ ኢሉሉ ኣቶ ኣዲሱ። እቶም ጥቃዕታት ዝፀሙ ዘለዎ ብፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ሶማሌ እዩ ንዝበሃል ሓበሬታ ዝነፀገ ዋህብ ቃል ክልል ሶማሌ ኣቶ እድሬስ ንላዕለዎት መራሕቲ ክልል ኦሮምያ ብምፅናት ዘርኢ ይኸሶም።
ዋናው ሚመራው የክልሉ ፖሊስ ሓይልን በመጠቀም የክልሉ ፕሬዚደንት አቶ ለማ መገርሳ፣ አቶ አዲሱ ረጋሳ የመንግስት
ንፖሊስ እቲ ክልል ተጠቂሙ ንኩሉ ዝመርሕ ዘሎ ፕሬዚዳንት እቲ ክልል አቶ ለማ መገርሳ፣ አቶ ኣዲሱ ረጋሳ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ሓይሊ ፀጥታ እታ ክልል ብሕልፊ ንፀላም ዕለት ኢልና ንዝክራ ዘለና 2 መስከረም ዝተፈፀመ ቅትለት ዝመርሕ ሓላፊ ዞባ ሓረር ኣቶ መላኩ እዮም።
እዚ ክፍቲ ዝቀረበ ኣቶ ኣዲሱ ዝቀረቦ ቅሬታ ኣቶ ኣዲሱ ኣረጋ ግና እዚ መርገፂ ክልል ሶማሌ እዩ ኢለ ኣይቅበልን ኢሉ ነቲ ክስ እውን ይነፅጎ። ይቅፅል
ይሄ የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል መንግስት አቋም ነው ብዬ አላምንም።
زي مرقت كل سوماليا أيوة عامنني زي كاب أتو إسرائيل نايولك بحري كم هو خن ننجرات عميقة كاب زي مرعين كاب من أسبق عاتن سبق سجمي زي بجبن زي حتى تبونيو
نر سموم حضار أوروميانا لعلوت مرحتن بمسنا بزرقي مخصاص مثل الله من كاب حدا أب حلف نزولو سبت سبيو ون أيقوناني لولو كلهم زرزراركم وغناتي بم مسارحتنا سلمون أباته كلاتنا بسلام حبيرنا من باري قبعنا يوم زبو